Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la decesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6220 en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum. Ni bonvenigas vin en la dimanche el sendo de la decsepa de octobro 2021. Ni ascipo bonvenigas vin cum messaggio amica de forto cae espero. Ni renovigas ni ampeton accompani cae subteni ni en el sendoin per rapportoi, sugestoi cae commentoi. Ni invitas vin sed vinin en la socia iretoi, Twittero, Facebooko cae Telegram. Vi povas nin ausculti real aude ce nia retpagio www.radiohotso.cu obliqua linio eo. Ancau ce la YouTube canalo de Mario Ruiz Carrel cae ce la portalo studio de nia amico Roberto Port. Accompanu nin dun la venontai 27 minutoi.
Cubo, lando de pazzo cae amichezzo. Ni estas Radio Havano Cubo, ciam solidara alla popoloi de la mondo.
Carai gio ascoltantoi, hodiau ni parolo salvi pri tre actuala temo en nia lando. La antauproiecto de la Codo de Familioi, quiu consistas el actualigita proiecto, pli congrua con la nuntempa realo de la Cuba socio, cae startas en la Constitucio. La projekto de la Cuba Kodo de Familioj havas plurajn noveksajn flankojn kaj spegulas la diversecon de familioj ekzistantaj en Kubo. Interalie ĝi celas forigi ĉiam diskriminacion kontraŭ virinoj kaj prioritatas tiurilate la protekton de knabinoj kaj adoleskantoj, laŭ konfirmis fakuloj pri juro kiel vicprezidantino de la Nacia Sindikato de Juristoj, Yamila González. En declaroi de la loca gazetaro, la specialistino ratifis la volon de la lando apliki internaciaen convencioin pri la temo. Ci menciis che por plifortigi protecton por tiu ci gruppo, la proyecto proponas levi la esetan agion por geedzezzo de decvar, non tempe valida, al dexes jaroi, cai nur la cortumo povas raitigi gin sub tre specialai situaxioi. Laŭ la opinio de González, ĉi tio rilatas al la tutmonda postulo pri malpermeso de geedzeco ĉe neplenaĝuloj, kiun subtenas serio de psikologiaj, sociaj kaj demografiaj studoj. Laŭ la doktorino pri juraj sciencoj, esploroj montras, ke geedzeco kaj kuniĝoj en ĉi tiuj aĝoj, ĉefe ĉe knabinoj, causas forlason de lernejo, kai ofte tiai unuigioi ocasas cun homoi multe pli agiai, kio cutime conducas al malegalexo kai adolescai gravedezzo. Si clarigis che citiu fenomeno anca oligigias al abrupta rompo en la biopsico emozia disvolvigio de neplena giuloi. Kiui distanzigias de gepatra prisorgo kai supposas sen dependenzon por kiui ili ancorau ne pretas. La spertulino enfasas che la nova codo de familioi plibonigas la partoprenon de knabinoi, knaboi cae adolescantoi en familiei rilatoi. La raiton esti audita vivi en medioi sen perforto giuige patram respondetson cae esti protectitai de ciui perfortai spazioi. González ancao commentis che en la proponita regularo en la ocaso de iu ain conflicto oni prioritatas la plei bonain interesoin de la concernatai neplenaĝuloj, por kiuj la curatorai kaj protektaj instituksioj plifortiĝas. Laŭ la specialistino, la dokumento inkluzivas en sia tuta amplekso la enhavon de internaciaj konvencioj kaj traktas aferojn vaste esploritajn kaj reklamitajn en la mondo, kiu en Kubo defendas por serĉi homajn rajtojn. Cisemaine finigis la facai consultigioi cum 27 institucioi en la lando pritiuci documento, la versio 22 de la proyecto de la Codo de Familioi. Inter la plei novai interchangioi elstaras la dialogo inter la ministro pri justizio Oscar Silveira cum representantoi de diversai religioi cae fratai asoxioi. La consideroi cae technicae taxoi collectitai en la consulto estos consideratai de tiui quiui laboras pri la disvolvigio de la normo, cae estos enmetitai en alian version de la documento. Poste, la nova texto estos transdonita alla Nazia Assembleo de la Popola Povo, tio estas la Parlamento, por gia analiso cae posta popola referendumo en ancorau ne anoncita dato. Caragi auscultanto ien en nia cultura felietono ni proponas diversain temoin. Unue venas la contribuo de nia cuba esperantistino Maria Lisandra. Ni invitas vin ausculti sian hodiauan proponon.
Saluto me caragi auscultantoi. Estas blasuro por mi raconti vin de nove. En nia lasta programo mi racontis pri Museo de la Revolucio. En provincia Havano. Hodiaŭ mi traslokiĝas al la urbo Trinidad, ĉefurbo de la provinco Sancti Spiritus, en la centra parto de Kubo. Trinidado estis fondita de Diego Velázquez en 1504 kaj iĝis la tria urbo establita de la hispana krono en Kubo, post Baracoa kaj Santiago de Kubo, pri kiu mi jam rakontis antaŭe. Dum naskiĝo ĝi ricevis longan nomon, sed modestan statuson. Villa de la Santísima Trinidad, que significa Villaggio de Santa Triunuo. La urbo situas 7 kilometroj for de la marbordo, apud la Scambrae Montaro. Fine de la dekoka jarcento, Trinidado estis vigla komercejo, kie oni aĉetis kaj vendis la ĉefajn koloniajn varojn: sukeron, sklavojn, brutojn kaj tabakon. La loĝantaro rapide kreskis kaj dum kelkaj jardekoj kvarobliĝis. Meze de la 20 jarcento formiĝis la Asocio por Protektado de Trinidado. Komenciĝis restaŭrado kaj popularigo de la loko kiel turismejo. En 1988 unikecon de la urbo konfirmis UNESCO, aldoninte ĝin al la listo de la monda heredaĵo kiel unu el la plej unuecaj arkitekturaj ensembloj en Ameriko. ¿Quién ir en Trinidado? Trinidado es la chefa turisma sol loco en la suda parto de Centra Cubo. Pavimita estrato y caiplatzoi, grande domoi, museoi, cae aliai culturae institucioi allogas dec miloin da visitantoi. En la urba funcias la hotelo Las Cuevas, circuita de fama y cavernoi, en uno el que visitas la speleologia museo, la sola en Cubo. Visitintas ancau la Palazzo Cantero, transformita de la Municipa Museo de Trinidado. Cantero estis clera homo, liplian ludis, provis sin kiel componisto, verkis libroin suker fareioi de Cubo, cae la libro de inventoi, cae estis granda mecenato. Lia bona gusto speguligias en la interiero de la novclassica Palazzo, cun forta colonistile influo. Se la plena impresa, estas es ne la granda corto o vera y portretoi, sed la alta turo de sur kiu oni povas vidi la tutan urbon kaj la montaron, kiu ĝin ĉirkaŭas. Vi povas viziti ankaŭ muzeon dediĉitan al la lukto kontraŭ la banditoj. La muzeo rakontas pri la kontrarevolucia movado, kiu daŭris en la Scambrae Montaro post la ĝenerala venko de Fidel Castro kaj liaj trupoj. De 1959 ĝis 1965, ĉefe forme de sabotado kaj gerilado. En ses haloj estas prezentitaj centoj da eksponaĵoj: politikaj afiŝoj, armiloj, militvestoj, fotoj kaj dokumentoj. Alia vizitenta loko estas tiuj ofertitaj de la montaro Topes de Collantes. Ĝi situas 800 metrojn super la marnivelo, nur 12 kilometroj de la urbo. Tio estas unika ekologia rezervejo kun specifa mikroklimato kaj instalaĵoj por sanigi turismo, kiel la Kurhotelo Escambray kaj la hotelo Los Helechos. Ĝi havas grandan varion de faŭno kaj flaŭro kaj unika natura enklavo en kiel la Salto del Caburní. Alia speciala propono: la Valo de Ingenioj, ankaŭ inkluzivita en la listo de monda heredaĵo de UNESCO en 1988. Tie conserviĝis restaĵoj de malnovaj koloniaj sukerfarejoj, kazernoj kaj tomboj de sklavoj. Viziteblas ankaŭ koloniaj kamparaj domoj, vera subĉiela muzeo, ĉirkaŭata de grandaj sukerplantejoj. Estas pluraj vizitindaĵoj do. Venu al Trinidado kaj vi komprenos kiel ĝi estas agnoskita monda heredaĵo. Kiel ĉiam, estas plezuro alparoli vin. Venontsemajne ni renkontiĝos denove pere de la ondoj de Radio Havano Kubo. Caudo aurigos ni han explorado, te interesa y loco y de Nialando. Cai se vi visito Santi Espíritus, ne forgesu veni al Trinidado, uno en la play bone conservita y colonia y urbo ne nur en Cubo, sed ancao en la tuta Americo. Ne forgesu protecti vin contra la coronaviruso. Sorgu pri vi, cai viai proximuroi. Gis, mei carai.
Carai geoscultantoi, kiel parto de nia cultura felietono, hodio ni presentos por la unua foio novan music bandon. Ni dankas al nia amico Floreal Martorell kai Vinil Cosmo pro tiusci eblezzo kai contribuo al niai radio elsendoi. Gen ciam estas bonvenai tiusci proponoi. Fakte jam aperis la unua pagio hibrida batalanto de Ba Rock Projekto. Yes, tiu ŝi estas la nomo. Per tiu ŝi unuo paĝo Ba Rock Projekto antaŭanoncas la preparon de la venonta bita albumo Veko. Pri kio temas tiu ĉi hibrida batalanto? La propono si igas nin pri praula historio. Yes, la praulo irakontas ke iu junulo havas hibridan sangon, el kai siai indigenai prapatroi. La verda flanco, la flanco de la arbaro, criis pli laute. Do, li comensas la batalon por la indigenai raitoi. La indigenai popoloi esas la originai popoloi de Brasilo. La lando ja appartenas al ili. Ili ja loggiadis tie antau la invado. Politicae proiectoi celas limigi iliaen raitoen pli cae pli. Estas populara diragio ciu diras che en Brasilo ciui havas indigenan sangon, ciu en siei venoi, ciu sur siei manoi. Do, jen la ideo fluanta per tiu ci propono. La componisto esas Rafael Milhomen Musnis. Amantoi de rock musico malmola, certe multe juos tiun ci proponon de ba rock proiecto. Gi havas belan musicon, kies lirico racontas che blancai monstroi ecaperis laudiris prauloi. Et de la pasinta 12 de septembro, hibrida batalanto acquireblas el chute en la music platformo de Vinyl Cosmo. Nun ni presentas al vi la canzonon, hibrida batalanto de Ba Rock Projectu. Ni invitas vin, ausculti, cae poste visitu la reteion de Vinyl Cosmo. Helpu ilin plu agadi por la culturo esperanta.
Hibrida batalla.
Cara gli ascoltanti, i che in lighe al tiu sci temo, ia maniere, ni propona salvi alien cultura momentum. Ci se mai nella passintan del 2 de ottobre, oni memor ploris in nia America continento, la malgioia antagon, chiu marchise coloniigon de niai originai popoloi, cae malfermis ege teruran eraon, cun la segva sclavigo de homoi laulonge de arsentoi. Tamen el cultura vidpunto estis ja ancau grava colisio, sed el gi fontis e novoi mixoi cae cultura tresoro, quiu speguligias hodiau en la nomata Afric de vena poesio, exemple. En Cubo unu el la plei bonai representantoi de tia poesio, ancau nomata negra poesio, estas la nazia poeto Nicolas Guillén. Li estis reconata pro vercoi kiel Miai du avoi, La palmo sola, cae tamburo, inter alie. Hodio mi invitas vin ausculti tiun sci mallongan poemon declamitan de la paro Vida German cae Sasha Pilipovic el Croatio cae Serbio respective. Giù tiun sci belan declamon de la poemo Tamburo de Nicolas Guillén.
Poco la luce usciras, la notte estende srostita super al veron, chi ha crio fresca in la acquoi, crio bruligante la nocton, ruggia su foco por negro, su foco por torse brillante,
tamburo,
la acqua stellumita in sorva spalme vecchi ginte,
tamburo,
alta brillo della steloi,
tamburo,
lunturo polusa singigia,
tamburo,
fairo sur borde, fairo sur borde,
tamburo,
giuvere curo asnesoc,
tamburo.
Estimata io ascoltanto i don tiu ci semaino, essi si informite per gazetare comunico de Universala Esperanto Asocio che Tejo, tio estas la junulara sexio, non estas en speciala consulta rilato cun unuigintai naxioi. La recomendon faris la comitato pri neregistarai organizoi cae estis fina provita de ECOSOC en julio de tiuciaro cae oficiale informita al Tejo en septembro. La statuso formaligas la rilatoin de neregistarai organizoi cum uno, cae ebligas al ili recte representigi ce eventoi cae considoi de unuigintai naxioi, al ciui neregistarai organizoi estas invititai. Gistiam Teio cae iunei esperantistoi povis tion atingi nur pere de UEA. Facte, la rilatoi de UEA cum la uno sistemo havas longan historium. Jam en la iaro 1924, UEA ricevis consultain rilatoen con UNESCO, ciui tiu tempe automate raitigis la organizoen formale rilati ancau cun unuigintai naxioi. Poste, en la sepdecai iaroi, UEA ricevis la statuson por apartai consultai rilatoi ancau cun unuigintai naxioi. Finfine, en 1998, ECOSOC changis sian sistemon de consultai rilatoi cae reassignis tiun rilatoin al Universala Esperanto Asocio. Pro tio, la iaro 1998 trovigias apud la nomo de UEA en la listo de neregistarai organizajoi en consulta statuso cum ECOSOC. Sed la rilatoi de UEA cum UNO cae UNESCO havas pli longan historium. Interesito trovos detaloin pri la periodo gis 1974 en la libro Esperanto en perspectivo de doctoro Ivo Lapena, cae en diversa numeroi de la serio Esperanto documentoi, quiun UEA el donis en la periodo pos la iaro 1974. Comencigis en Cubo vaccin campanio contra o gripo. La infana loggiantaro de Cubo, de 6 iaro gis 11 monatoi cae 29 tagoi, ricevis gripan vaccinadon celante malhelpi grava in complicagio in associ iten con seriosa gripo en la suda hemisfero. La gruppo ricevos 2 dozoin de la vaccino cun intervalo de 4 semainoi interili. En proiectita campanio, quiu dauros gis la venonta decembro. Gi ancao inclusivas graveda in virinoin, sen depende de la trimonato en ciui ili trovigas, kai personoi kun asmo kai diabetuloi inter decnau kai dudek vajaroi launoto de la ministerio prisano. Poste ancau la prencresca lojantaro en agio de odek vin au pli kai tiui instituci igitai en flegejoi geavai kai psicopedagogiai centroi ancau estos vaccinitai interalie. La Naxia Immuniga programo inclusivas vaccinadon contra dek tri malsanoi, oke la produktoj estas disvolvitaj kaj produktitaj sur tiu ĉi Kariba insulo. Hinda portalo elstarigas la immunigan kampanjon kontraŭ COVID-19 en Kubo. La Hinda portalo People's Dispatch elstarigis ĉi vendrede la immunigan kampanjon kontraŭ COVID-19 kun propraj vaccinoj en Kubo, kie ĉirkaŭ 60% de la loĝantaro havas la kompletan vaccinan planon malgraŭ la multaj malfacilaĵoj truditaj de la usona blokado. Ĝis la 2 de oktobro 6,2 milionoj da kubanoj estis plene vaccinitaj, cifero kiu reprezentas 20.1% de la loĝantoj de la Kariba nacio, diris la ĵurnalo. Kubo komencis la 6 de septembro imunigi sian pediatrian loĝantaron, kaj fariĝis la unua lando en la mondo kiu inokulis infanojn de 2 jaroj. Laŭ la informa platformo Nia Mondo en datumoj, Kubo estas unu el la unuaj 2 landoj en la mondo, kune kun Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj, kiu administris pli da dozoj de vaccinoj por 100 homoj. La Kariba insulo esperas, ke ĝia tuta loĝantaro estu vaccinita contra coronaviruso, kiu causas infecton, gis la fino de tiu ĉiaro.
Kai jen la fino, kun granda plezuro laboris por vi nia somteknikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutierrez, ĉe la mikrofono Ariadna García, kaj mi Mario Ruiz Carel.
Ĝis la reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.